Beson që homologu i tij Rus Vladimir Putin ka mundësi që është përfshirë në vrasje dhe ka pohuar sërish se Moska ka ndërhyrë në politikën amerikane. Trump ka thënë po ashtu se nuk e di nëse sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis është duke planifikuar të dorëhiqet, mirë po ai e konsideron generalin si një lloj demokrati dhe se mund të largohet. Ai ka bërë këto komente në një intervistë realizuar paraprakisht për emisionin televiziv 60 minuta në CBS, e cila është transmetuar më 14 tetor. Në mesin e çështjeve që ai ka përmendur janë edhe Korea Veriore, përpjekjet e shpëtimit pas uraganit në Shtetet e Bashkuara, zhduk e gazetarit saudit në Turqi, Jamal Khashoggi dhe ndryshimet klimatike, kur prezantuesja e CBS-it, Leslie Stahl, e ka pyetur Trumpin nëse pajtohet me njerëzit që pretendojnë se Putin ka qenë i përfshirë në vrasjet e kritikëve, ai është përgjigjur se ndoshta edhe po.
Probably he is. Yeah, probably. I mean, I don't
probably. Do,
probably, but I rely on them. It's not in our country.
Okay.
Ndoshta po, po e them, ndoshta. Mirë po, unë besoj në informatet e britanikëve, pasi ato nuk kanë ndodhur në vendin tonë, ka thënë ai. Nuk është bërë qartë se në cilat vrasje Trump ka dyshuar se ka qenë i përfshirë Putini, ndonse shumë kritik të liderit rus janë vrarë përmes elmimeve të dyshuara dhe të tjerë në kushte të mistershme. Megjithatë, Moska ka mohuar ndonjë lidhje. I pyetur për ndërhyrjen ruse në sistemin politik në SBA, Trump ka thënë se beson që Moska ka ndërhyrë, mirëpo se edhe Kina ka ndërhyrë po ashtu. Komuniteti amerikan i inteligjencës dhe këshilltari special amerikan Robert Mueller kanë gjetur se Rusia ka nisur fushat për shpërndarje të propagandës në rrjetet sociale dhe ka hakuar dokumentet të demokratëve në tentim të ndikimit të rezultatit zgjedhor në të mirë të Trumpit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Mirëpo Moska e ka mohuar çdo përfshirje. Sa i përket sekretarit Mattis, presidenti republikan ka thënë se ai nuk është i sigurt nëse generali do të vazhdojë të mbetet në pozicionin e tij. Unë kam marrëdhënie shumë të mira me sekretarin Mattis. Kam qenë në drekë me të dy ditë më parë. Mendoj se ai është një lloj demokrati, nëse doni të dini të vërtetën, por ai është njeri i mirë. Ne kalojmë shumë mirë. Ai mund të largohet. Në një moment, të gjithë largohen, ka shtuar Trump. Mattis konsiderohet si një nga antarët më të pavarur në kabinetin e Trumpit, mirë pa i pashtu është edhe dore fort në këta administrati si janjet nga një numër i madh i lëvizjeve në mes të zyrtarve. Ajo është cilësuar edhe si personalitet që ka krijuar balans kundrej qasjeve të presidentit, pasi ka shtyrë për para idena për mirësimit të mardhënjeve me aliatët tradicional të SBA-s, duke përfshirë antarët e NATO-s të cilve Trump u është drejtuar me fjalor të ashpër.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Njoja e kishës ortodoks autoqefale të Ukrainës nga ana e patriarkanes ekumenike të Stambolit me në krye patriarkun ekumenik Bartolomej dhe kundërshtimi kishës ortodokse ruse se një ndarje e tillë mund të çojë në shkatrimin e botës ortodokse, ka vënë në fokus dy raste të ngjashme në Ballkan, kërkesat për pavarësi të kishës ortodokse të Maqedonisë dhe kishës ortodokse të Malit të Zi. Të dyja këto kisha janë në kishën autoqefale të Serbisë. Peshkopi i Dibrës dhe Kërçovës, Timotej, për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, ka thënë gjatë shtatorit se kjo situatë hap rrugën për autoqefalinë e kishës ortodokse maqedonase. Nën kryetari këshillit metropolit të kishës ortodokse të Malit të Zi ka thënë për agjencinë MIA se akti historik i patriarkanës së Stambollit nuk mund të mbetet pa nderuar. Kisha ortodokse autoqefale e Serbisë kundërshton vendimin për njohjen e kishës ortodokse të Ukrainës nga ana e patriarkanës ekumenike të Stambollit. Zyrtarët turq që po hetojnë zhdukjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi do të braktisin konsulatin Arabisë Saudite në Stamboll, njoftojnë mediat. Zyrtarët turq besojnë se Khashoggi është vrarë në konsulat nga agjentët saudit rreth 2 javë më parë, por Riadi e mohon fuqishëm një gjë të tillë. Presioni diplomatik mbi sauditët për të dhënë më shumë shpjegime për rritet. Të hënën mbreti Salman i Arabisë Saudite urdhëroi hetime të rastit. Javën e kaluar Turqia e pranoi propozimin saudit për të formuar një grup të përbashkët punues për të hetuar zhdukjen e Khashoggi, kritik i qeverisë saudite i cili ka shkruar për Washington Post, është parë për herë të fundit më 2 tetor duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo do të udhtojë për në Arabinë Saudite për çështjen e gazetarit të zhdukur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha të nën se humbja e madhe e aleatëve të saj konservator në rajonin e Bavarisë tregon se votuesit e kanë humbur besimin në qeveri dhe premtoi se do të luftojë për të rifituar atë. Komentet vijnë pasi partia si motore Merkelit posoi të dielën humbje të madhe në zgjedhjet shtetërore të Bavarisë duke shkaktuar pasigurinë në koalicionin qeverisës. Me gati të gjitha votat e numëruara, Unioni i Krishterë Social humbi shumicën absolute në parlamentin e Bavarisë, të cilën e ka që nga vitin 1957. Të gjelbrit u ngritën në vendin e dytë, ndërsa partia antimigrante, Alternativa për Gjermaninë, do të futet për herë të parë në parlamentin bavarez. Sipas analistëve, shoqëria gjermane ka nisur të ndahet thellësisht që nga viti 2015, kur Merkel ka hapur dyert e Gjermanisë për gati 1 milion migrant, kryesisht musliman nga lindja e mesme. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar sanksionet të reja të cilat shënjestrojnë personat që përdorin armë kimike në gjithë botën. Vendimi 15 tetorit do t'i lejojë Bashkimit Evropian të ngrihet asetet dhe të refuzojë vizat për personat dhe subjektet që zhvillojnë dhe përdorin armët kimike pavarësisht komësisë dhe vendit ku jetojnë. Individët dhe subjektet e BE-s po ashtu nuk kanë të drejtë të financojnë personat që përfshihen në këtë listë. Ky hap vjen pas përdorimit të shpeshtë të armëve kimike nga presidenti sirian Bashar al-Assad në Siri dhe Elmi Mish, agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në qytetin britanik Salisbury në muajin mars. Për elmim të Skripalve, Londra ka fajsuar qeverinë ruse, ndërsa kjo e fundit ka muar përfshirja në këtë incident. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International ka dënuar atë që e ka quajtur dështim të vazhdueshëm të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të hetuar në mënyrë të duhur rolin e tij në vdekjet e civilëve në Raqqa, teksa ka luftuar me militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik për t'i larguar nga qyteti sirian. Është shqetësuese se si Pentagoni nuk duket se është i gatshëm për të kërkuar falje për vrasjet e qindra civilëve të vrarë. Ndërkohë Pentagoni, që ka kritikuar metodën e kërkimit të kësaj organizate, ka publikuar në muajin shtator një deklaratë në të cilën ka thënë se do të vazhdoj të kryej sulme me pasoja minimale në popullat dhe infrastrukturë. Dukesha e Sussexit Meghan Markle është atë zënë dhe do të lindë në pranverën e ardhshme, bëri të ditur Pallati Kensington në Mbretërinë e Bashkuar. Njoftimi erdhi pasi Meghan 37 vjeç dhe princi Harry 34 vjeç arritën në Sydney në një turne 16 ditësh në Australi dhe Zeland të Re. Foshnja do të jetë e 7-ta në radh për fron. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenar Zuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.